Hyvää iltapäivää. Tänään luvassa tiedettä verkkomaailman pelisäännöistä. Sähköisestä viestinnästä on kuin varkain tullut osa, kiinteä osa monien meistä elämää. Koko digitaalinen maailma on sen verran uusi ilmiö, että useimmat eivät oikeastaan tiedä, miten päin siellä pitäisi olla. Tämä näkyy muun muassa nettikeskusteluissa, joissa solvaaminen ja herjaaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Toisaalta, miten on turvallisuuden kanssa, kun kohta kaikki kodin koneetkin toimivat langattomasti? Tässä aiheitamme tänään. Minä olen Joonas Turunen. Tervetuloa Tiede Ykköseen. Aivan aluksi tartumme kuitenkin päivän aiheeseen, eli Pohjois-Korean ydinkokeeseen. Varhain aamulla raportoitiin seismisestä toiminnasta Korean niemimaalla ja pian jo maa itse vahvisti tehneensä ydinkokeen. Mitä toimenpiteitä tämä aiheuttaa Suomessa? Siitä kertoo nyt ylitarkastaja Mikael Muuring Säteilyturvakeskuksesta.
No se on aiheuttanut tällaisen seismisen signaalin, jota on pystytty havaitsemaan ympäri maailmaa. Esimerkiksi on olemassa tällainen ydinkoekielon valvontajärjestelmä, jolla on asemia ympäri maailmaa ja ne ovat tämän signaalin havainneet.
Viimeisimpien tietojen mukaan tuo järjestys olisi ollut magnitudoltaan 4,9. Aiheuttako tämän koko luokan järjestys jotain muuta seismistä toimintaa?
Ei se mitään seismistä toimintaa aiheuta sen enempää, että tässä pystyy näillä seismisillä laitteilla aika hyvin myös erottamaan räjähdyksen normaalista maanjäristyksestä. Eli nämä seismologit pystyvät kertomaan, että kyseessä on nimenomaan räjähdys eikä normaali maanjäristys.
Tässä alkuun spekuloitin, että tämä kyseinen ydinkoe, Pohjois-Korean tekemä ydinkoe, olisi ollut suurempi, jopa 2 kertaa suurempi kuin heidän edellinen ydinkokeensa, mutta mitä tästä sanovat viimeisimmät raportit ylitarkastaja Mikael Muuring?
No tällä hetkellä viimeisin tieto, mitä olen seismologian laitokselta saanut, niin tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, vaan todennäköisempi on, että tämä koe on ollut suurin piirtein samaa koko luokkaa kuin ne 2 aikaisempaa Pohjois-Korean koetta. Nämä tiedot kyllä varmaan vielä tarkentuu, että tässä on analyysi vielä varhaisessa vaiheessa.
Mihin Pohjois-Korea pyrkii tällä kokeilla, jos katsoo ihan tekniikan näkökulmasta? Mitä he haluavat tässä testata?
Ne pyrkii tietenkin varmistumaan siitä, että niiden laitteet toimii ja että ne pystyvät luotettavasti räjäyttämään tällaisen ydinpommin. Ja sitten iso asia, mitä ydinkokeilla sellainen maa, joka on jo niin kuin osa tällaisen ydinpommin räjäyttää, niin ne joutuu kuitenkin myöskin pienentämään sen oman pomminsa niin, että ne saavat sen tarpeeksi niin pieneksi, että sitä pystyy siirtämään jonnekin kohteeseen raketilla tai lentokoneella tai muulla toimilla, niin tällaista teknistä kehitystä kehittää paremman, enemmän aseena toimivan pommin.
Mutta ainakaan vielä ei voida varmasti sanoa, että Pohjois-Korealla olisi nyt tämän jälkeen joku valmis ydinase olemassa.
Ei voida tämän perusteella, että erityisesti siinä rakettiteknologiassahan ne eivät ole vielä onnistuneet näyttämään, että niillä olisi minkäänlaista tapaa, millä ne pystyisivät viemään tällaisen pommin pidemmälle.
Ylitarkastaja Mikael Muuring, Säteilyturvakeskus valvoo tietysti koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu. Aiheuttaako tämä Pohjois-Korean ydinkoe jotain toimia säteilyturvan kannalta Suomessa?
Säteilyturvan kannalta Suomessa tämä ei aiheuta minkäänlaista toimintaa. Kun tämä kyse on maanalainen ydinkoe, niin sieltä kaikki, mitä sieltä vapautuu, niin melkein kaikki jää maan alle. Suomen siitä ei missään tapauksessa tule mitään näkyvää signaalia tai mitään sellaisia määriä, mitä voidaan edes mitata, eikä sinne lähialueellekään, niin tästä mahdollisesti vuotava radioaktiivisuus tulee aiheuttamaan mitään vaaraa ihmisille.
Onko Suomessakin jotain laskentatoimintaa sen suhteen, minkälainen tämä ydinkoe oli, minkälainen se järjestys oli, miten tätä jatkossa tutkitaan meillä?
Niin, seismologian laitos tietenkin tekee tarkempia analyysejä sille seismiselle signaalille, mutta mikäli siitä ydinkokeesta vapautuu kaasuja tai hiukkasia ilmakehään, niin on olemassa tällainen ydinkoevalvontajärjestön valvontaverkko, jolla on asemia ympäri maailmaa, ja joka myöskin kerää näitä kaasuja tai hiukkasia ilmasta ja mittaa sitten sitä radioaktiivisuutta niistä. Näistä tulee data tänne meille säteilyturvakeskukseen ja ne analysoidaan täällä kyllä hyvin tarkasti ne siellä lähellä olevien asemien datat. Mutta siihen menee muutama päivä ennen kuin se pilvi mahdollisesti pääsee niille asemille asti ja saadaan ne mittaukset tehtyä.
Haastattelussa oli ylitarkastaja Mikael Muuring Säteilyturvakeskuksesta. Tässä kello 12 alkoi muuten kansainvälisen ydinkoekielon valvontakomission tiedotustilaisuus Viinissä Itävallassa. Tätä voi katsoa suorana nettistriiminä osoitteesta www.ctbto.org, siis ctbto.org. Tähän väliin tuoreita kuulumisia tutkimusmaailmasta. Saamme selvyyden siihen, miksi työtapaturmista pidettäviä tilastoja pitäisi käyttää tehokkaammin ja aiheuttaako työstressi todella syöpää. Toimittajana on Jari Vaara.
Saarnaajan kirjassa todetaan, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Onneksi työelämässä asia näyttäisi olevan toisin, kuten perjantaina tarkastettavassa väitöskirjassa todetaan. Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Noora Nenonen todistaa, että työtapaturmien tilastoja ei käytetä niin paljon hyväksi kuin olisi suotavaa. Työelämä muuttuu monella tavalla, esimerkiksi epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät, ikärakenne muuttuu ja ammatit muuttuvat. Kehitys johtaa siihen, että myös työssä kohdattavat terveydelliset kysymykset ovat erilaiset, jolloin työsuojelun keinot tulevat jälkijunassa. Muuttuvat työelämän haasteet eivät välttämättä näy ilman tarkempaa analyysiä. Muun muassa väkivaltaan ja vuokratyöhön liittyvät tapaturmat ovat vielä pieni osa kaikista tapaturmista. Kun nämä tapaturmat suhteutetaan tehtyjen työtuntien määrään, on kuva kuitenkin huomattavasti synkempi. Tutkija Nenosen mukaan tapaturmia ei voida torjua, jos niistä saatavilla olevaa tietoa ei käytetä nykyistä paremmin hyväksi. Suomi on siinä mielessä poikkeuksellinen maa, että täällä tietoa on saatavana useasta eri lähteestä, mutta tietoa pitää vain hyödyntää tehokkaammin. Yhdeksi pulmaksi osoittautui tietokannan vaikeakäyttöisyys, eikä osa alan ihmisistä edes tiennyt, että tietoa on keskitetysti saatavana. Kysymyksellä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Pelkästään vuonna 2011 korvattiin lakisääteisestä vakuutuksesta liki 140 000 työtapaturmaa. Viime vuosikymmenten aikana työtapaturmia on pyritty vähentämään erityisen tehokkaasti, mutta tulokset eivät ole vastanneet odotuksia. Ihminen voi syyttää oikeastaan kaikesta kolmea asiaa, vanhempiaan, opettajaa tai työnantajaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan syövästä ei kuitenkaan pitäisi syyttää työnantajaa, vaikka työ olisi kuinka stressaavaa tahansa. Eurooppalaiset tutkimuslaitokset, joista yhtenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kävivät läpi 12 tutkimusta, jotka koskettivat kaikkiaan 116 000 asukasta. Heistä 5700 sai jonkinlaatuisen syövän 12 vuoden tarkasteluaikana. Syöpään sairastuneilla ei havaittu sen suurempaa työstressiä kuin terveilläkään. Näin ollen, vaikka työn kuormittavuuden vähentämisellä on suuri merkitys kansojen terveydelle, ei sillä voida laskea syöpien määrää merkittävästi. Vanhat tutut syövälle altistavat tekijät, kuten tupakointi ja ylipaino, pitävät siis pintansa.
Sitten päivän muihin aiheisiin. Miksi nettikeskusteluissa niin usein solvataan toisia? Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen on tutkinut nettikeskusteluiden dynamiikkaa. Esimerkkinä on vaikkapa entisen pääministerin Matti Vanhasen naisystävänä julkiseen tullut Susan Ruusunen ja häneen kohdistunut kommentointi, joka oli ajoittain aika rajua. Ja se johti myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, eli mistään leikistä ei netissäkään ole kyse. Toimittajana seuraavassa on Ilona Ikonen.
Ei noin tyhmää olekaan. Liman.
Sinä seis tiedä mistään mitään.
On se kumma, miten valehtelet aina.
Te olette kaikki idiootteja, ette tajua mistään mitään.
Limanuljaska.
Nettikeskusteluissa ihmetyttää toisinaan aggressiivisuus ja epäasiallisuus. Viestiketjuun saattaa nopeasti ilmestyä asiaan liittymättömiä ja herjaavia viestejä. Tyypillistä on kyseenalaistaa ketjun aloittajan mielenterveys ja älykkyys tai heitellä keskusteluun tahallisen provosoivia ajatuksia. Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen, mikä on huonoa käytöstä netissä?
Haukutaan muita keskustelijoita, pyritään kiihdyttämään heitä ja tämän tyyppisessä niin kuin tietoisessa provosoinnissa ja kiihdyttämisessähän on myöskin tällainen tietty viihdeaspekti sitten, että pyritään ehkä huvittamaan itseä, niitä ihmisiä, jotka ymmärtää, että joku menee halpaan, niin kuin alkaa kiihtyä jostain sellaista asiasta, joka on ihan vaan tietoinen provokaatio. Siinä on niin kuin monenlaista tällaista myöskin sosiaalista peliä, mutta sitten voi myöskin olla ihan tässä niin kuin vihapuheen kriteerit täyttävää huutelua, että siinä on aika iso spektri.
Miksi näin? Emmehän netin ulkopuolisessa maailmassakaan kulje huutamassa herjoja tuntemattomille. Vanhin selitys on anonymiteetin tarjoama mahdollisuus. Emme näe toisia keskustelijoita, emme tiedä keitä he ovat. He edustavat oikeastaan enemmän tyyppejä kuin todellisia ihmisiä. Keskustelusta myös puuttuvat pienet eleet ja ilmeet, eivätkä hymiöt niitä korvaa. Paasosen mielestä kyse on muustakin kuin anonymiteetistä.
Se vanhin selitys on varmaankin anonymiteetti, mutta mä oon kanssa sitä mieltä, että näillä niin kun nettikeskustelujen dynamiikalla sinällään on kanssa aika keskeinen osa, eli porukka myöskin vaan niin kun tempautuu paljon voimakkaammin kuin kasvokkaisessa kanssakäymisessä. Eli keskustelu on terävämpää, se on nopeampaa, informaatiota on ehkä vähän vähemmän, koska viestit on aika lyhyitä ja semmoisia niin kun kulmat suoriksi tyyppisiä. Eli keskustelu kärjistyy nopeasti. Ja myöskin jotenkin ihmiset jaksaa ehkä kiihtyä helpommin nettifoorumeilla kuin kasvokkaisviestinnässä.
Trollaus on olennainen osa nettikeskustelua. Se on tietoista toisten keskustelijoiden provosointia ja kiihdyttämistä. Ei kuitenkaan sättimällä, vaan esimerkiksi esittämällä hieman yksinkertaista. Tartutaan sanoihin, esitetään kirjaimellisia kysymyksiä ja tulkintoja.
Tai sitten esitetään mielipiteitä, jotka menee tietyn keskustelufoorumin konsensusta vastaan, jolloin täytyy jo ymmärtää aika paljon siitä, miten se sivusto toimii. Ja trollauksen päämäärä siis on saada muut kiihtymään. Ja onnistunut trolli on sellainen, jonka halpaan ikään kuin mennään. Ja ilman, että tunnistetaan, että se on tietoinen provokaatio. Ja tässä on nimenomaan ne sosiaalisen pelin niin kuin kerrostuneisuudet läsnä. Eli se, joka trollaa, pyrkii promosoimaan, saa siitä ehkä jotain säväreitä. Ihmiset, jotka seuraa sitä keskustelua, ehkä tunnistaa trollia tai nauttii siitä, että joku muu ei tunnista sitä, saa siitä myöskin jotain. Ja oikeastaan se, joka siinä keskustelussa sitten on hölmö, on se, joka provosoituu. Mutta koska näin usein on hyvin vaikea sanoa, että onko se vai eikö se, niin myöskin se ambivalenssi voi olla aika kiehtovaa, että ei kai, oikeasti.
Esimerkiksi kun Vauvalehden keskustelupalstalla joku kysyy, minne vauvan voi luovuttaa, jos perheen lemmikkikoira ei sitä hyväksy, tai mitä tehdä, jos perhe on vahingossa ostanut homotalon, eikä kestä siinä asua. Suurin osa keskusteluun osallistuvista tunnistaa trollin ja saattaa lähteä siihen mukaan kasvattamaan kierroksia. Tai sitten vain lukea nauttia niiden reaktioista, jotka eivät trollia tunnista. Aina on myös mahdollista, että provosoiva aloitus tai puheenvuoro ei olekaan trolli, vaan tosissaan kirjoitettu. Tämä lisää Paasosen mainitsemaa ambivalenttia viehätystä. Paasosen mukaan suosituille nettisivuille on ominaista tahmeus. Niille palataan uudestaan ja niihin tarttuu tunnetta.
Useimmiten tahmeen sivusto on sellainen, johon ihmiset palaa ja viettää siellä aikaa ja ehkä käy useamman kerran päivässä. Eli siis tahmeus liittyy siihen, että mitä enemmän on nimenomaan uskollisia palaavia käyttöjä, jotka ei vaan klikkaa jonnekin muualle, vaan pysyy siellä, niin sitä enemmän huomioarvoa sillä sivustolla on, mikä taas klikkausten logiikassa tarkoittaa, että se on arvokkaampi sivusto, voi myydä kalliimpaa mainostila ja näin edelleen. Facebook on varmaankin tahmeudessaan ihan ykkönen tällä hetkellä. Mutta sitten toinen tapa ymmärtää, että tämä tahmeus on tällaisen niin kuin tunnetahmeuden kautta. Eli esimerkiksi keskustelu, joka on eläväinen, on sellainen, jossa on tietty tunneintensiteetti. Eli ihmiset jaksaa seurata keskustelua, jaksaa osallistua siihen, lukea sitä, ehkä jakaa sitä tietoa ystäville. Ja mun oma tuntumani on siis se, että jos ei ole minkälaista tunneintensiteettiä niin kuin viihteellisessä nettikeskustelussa nimenomaan, niin ei sitä kukaan jaksa.
Tunneintensiteettiä syntyy juuri kiihkeästä kärjistyneestä keskustelusta, trolleista ja ambivalenssista. Keskustelufoorumit ovat varsin suosittuja. Esimerkiksi Yksin Suomi 24 -foorumilla on yli 16 miljoonaa viestiä ja yli 4 miljoonaa keskustelua. Tahmeita sivuja ovat suosittujen keskustelupalstojen lisäksi myös esimerkiksi iltapäivälehtien Katso kuvat-linkit. Niitä jaetaan sosiaalisessa mediassa, ne herättävät affekteja.
Affektia mä tykkään käyttää ehkä enemmän kuin tunnetta. Sillä siis tarkoitetaan tällaista niin kuin hyvinkin fyysistä nopeata reaktio, joka oikeastaan edeltää sitä sen prosessoimista, niin kuin kognitiivista pohdintaa, jolloin voi sanoa, että oho, suutuinpa vähän, tai tässä oli ehkä vähän häpeä ja vähän huvittelisuutta ja vähän tätä. Että se on sellainen niin kuin hyvinkin munaskuissa tunnettu niin kuin säväri tai tämän tyyppinen. Ja mä oon niin kuin ollut kiinnostunut tästä niin kuin affektista, no suhteessa moniin nykykulttuurin ilmiöihin, mutta muun muassa nettikeskusteluihin. Myöskin koska se on aika nopeata se viestintä, niin välttämättä sitä ei hirveästi jäädä pohtimaan, mistä on kyse. Ja nimenomaan ehkä tämä säväreiden etsiminen on olennaista monenlaisessa nettisisällössä, siis vaikkapa nämä söpöt kissavideot, joita netti on mun pullollaan, niin vasta niistä haetaan tietynlaista intensiteettiä tai kokemusta, joka ei välttämättä ole niin jäsennelty tai tällainen kuitenkaan.
Säväreitä aiheuttavat esimerkiksi meemit, lyhyet nettisisällöt, vaikka söpöt kissavideot, joita jaetaan ja varioidaan. Sisältö voi olla yhtä lailla jotain huomattavan ihanaa tai huomattavan shokeeraavaa.
Katso vaikkapa iltapäivälehtien verkkosivujen etusivuja, niin nehän on säännönmukaisesti sitä, että näin söpöä ei voi olla. Katso hellyttävä video, tai sitten on video ei herkkähermoisille, niin todella hurjaa tavaraa. Ja vaikka ne edustaa ääripäätä, toinen pyrkii olemaan tällainen niin kuin hellyttävä, söpö, ihana, toinen niin kuin ällöttävä, järkyttävä, raaka, niin tavallaan ne on aika sama asia. Eli niistä haetaan jonkunlaista niin kuin käyttäjä, ehkä hakee niistä tietynlaista terävää säväriä. Mutta nämä sävärit on niin kuin netissä monenlaisissa sisällöissä usein hirveän nopeita, eli mennään katsomaan joku meemi, katsotaan Facebook-päivitykset, minuutti, mennään tekemään jotain muuta, katsotaan joku söpö possuvideo, siirrytään tekemään jotain muuta, katsotaan jotain niin kuin ällöttävää ja sitten mennään tekemään muuta. Ja niistä jää se tietty niin kuin intensiteetti tai jännite tietyksi ajaksi. Välttämättä ei ole pitkäaikaista, se ei välttämättä johda yhtään mihinkään ja muuhun tällaiseen. Et esimerkiksi mä oon miettinyt näitä niin kuin sosiaalisessa mediassa jaettavia niin kuin eläimiin kohdistuvista raakuuksista kertovia kuvia, järkyttävää jaa tätä kuvaa. Kuva voi laitettu missä tahansa, milloin tahansa. Useimmiten ne kuvaa tapahtumia, niin ei voi vaikuttaa. Joku koira on jo kuollut jossain Romaniassa. Eli mitä sillä kuvalla tehdään, ei itse asiassa ole mikään tämän koiran elinolojen parantamiseen pyrkivä toiminto ensisijaisesti. Totta kai se voi niin kuin aktivoida ihmisiä osallistumaan eläinsuojelutyöhön parhaassa mahdollisessa maailmassa. Mutta todennäköisemmin se nimenomaan toimii tässä nopeana sisällä. Katsotaan, järkytytään, ällötytään, tuohdutaan. Siitä tulee säväri ja sitten se menee pois. Ja ei johtamatta välttämättä yhtään mihinkään. Et kun tulee totta kai tarttuu päähän ja ne eläinilmalla erilaisia vaikutuksia.
Tahmeita aiheita ovat esimerkiksi maahanmuuttajuus, etnisyys, suomalaisuus, sukupuolten väliset erot, oikeanlainen vanhemmuus, seksuaalinen suuntautuminen ja tietenkin.
No ylipäätään voisi sanoa, että ehkä julkiksiin liittyy tällaista tahmeutta, ja tahmeus paljon liittyy siihen, että heidän kuviaan kierrätetään niin paljon. Karttuu ihan huomioarvoa ja tällaista tunnistettavuutta, ja ehkä assosiaatiot myöskin sitten jotenkin limittyy niihin ihmisiin. Mutta erityisesti mä oon pohtinut niin kuin näihin inhokkeihin suhteessa, niin kuin Susan Kurosesta tein Mari Pajalan kanssa tutkimusta, tai nimenomaan näistä mediakirjoittelusta. Ja Kurosen tapauksessa oli nimenomaan niin, että nettikeskusteluissa alettiin niin kuin pohtia hänen motiivejaan, kertoa suhteestaan Matti Vanhaseen, alettiin kritisoida hänen legginssejään ja minihameitaan, ja hyvin nopeasti keskustelu menisi, että hän on huono äiti, lapsi pitäisi ottaa huostaan, hänet pitäisi oikeastaan tappaa. Ja tämähän on oikeastaan, niin kuin oikeastaan malliesimerkki tämmöisestä niin kuin 0-100 kiihtymisestä, mutta myöskin siitä, miten keskustelijat ehkä pyrkii pistämään paremmaksi, koska kyse on sosiaalisesta vaihdosta ja tietystä myöskin niin kuin sosiaalisuudesta oikeastaan. Mm. Eli sitten on oikeasti vähän vaikea sanoa, että kuinka moni sitten oikeasti oli halukas tappamaan ja kuka oli tempautunut ja kuka trollasi, sitähän on vaikea sanoa.
Netin tahmeudelle on tyypillistä, että se on aika nopeasti ohi. Uudet tahmeat kohteet ottavat entisten paikan. Mutta henkilöt, joihin kirjoittelu on kohdistunut, jäävät tahmeiksi, eikä tätä julkisuuskuvaa ole helppo muuttaa. Julkiksiin kohdistuva nettikeskustelu onkin aivan oma lukunsa. Esimerkiksi Johanna Tukiaista puidaan useissa keskusteluryhmissä. Susanna Paasonen on tutkinut pääministeri Matti Vanhasen naisystävänä julkisuuteen tulleeseen Susan Ruususeen entiseen Kuroseen kohdistunutta nettikirjoittelua, joka yltyi jopa puheeksi tappamisesta. Oliko siinäkin kyse vain keskustelijoiden tavasta viihdyttää itseään vai patoutuneesta raivosta? Mistä on kyse vihapuheessa?
No siis saattaa olla patoutunut raivo aivan hyvin. Ja onhan tästä nyt esimerkkiä, että ei edes patoutunut, vaan hyvinkin aktiivisesti ilmaistu raivo. Mutta sitten joissain tapauksissa nimenomaan niin kuin Susan Kuros-tyyppinen keskustelu, niin siinä on myöskin se, että koska nettikeskustelulla on tapana kärjistyä, ja myöskin nämä mielipiteen ilmaukset niin kuin kärjistyy, kun ihmiset koittaa pistää paremmaksi toista kommentteja tai jotenkin saa lisää virtaa siitä, mitä muut sanoo, niin voi sanoa, että NS karkaa mopo käsistä, jolloin se niin kuin vihapuhe mua on kiehtonut tällaisena yleisterminä, koska se on niin hirveän yleinen ja oikeastaan sitä käytetään hyvin tällaisena yleiskäsitteenä monenlaiselle. Ja mun mielestä taas voisi olla vähän ehkä tarkempi sitten siinä, että minkä tyyppistä keskustelua se on, miten se on kehittynyt, mikä sen päämäärät on, mitkä ne foorumit on. Koska tosiaan nettikeskusteluja on hirveän erityyppisiä ja eri tarkoituksiin käytävää. Et totta kai siis vaikka Susan Kuros-keskustelijat, jotka joutuvat sitten oikeuteen näistä tekemisistään, sanovat, että no en mä tarkoittanut. No onhan se todella huono argumentti. Siis jos ajattelee kuitenkin, että se on tällainen julkisesta keskustelutoiminnasta, mutta yhtäältä ymmärrän sen argumentista kautta, että on nimenomaan ajatus siitä, että minä täällä omassa tuvassani vaan kirjoittelen ja näiden ihmisten kanssa chattelen, että tämä ei liity mihinkään. Ja ehkä se on se perspektiivihara isoin on oletus siitä, että netti on jotenkin oma irrallinen tilansa, joka on irrallinen muusta maailmasta, vaikka ei se koskaan sitä ole ollut. Ja koko ajan, jos näissä niin kuin johonkin henkilöön tai ihmisryhmään menissä keskusteluissa, niin niillä on hyvin konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään kuitenkin.
Nettikeskusteluille ominaiset ironia ja sarkasmi ovat vaikeita lajeja kasvokkain viestinnässäkin. Netissä väärinymmärryksen vaara on vielä suurempi. Kurosen kunnianloukkausjutussa selvitettiin loukkaavia viestejä kirjoittaneiden IP-osoitteet ja henkilöllisyydet. Lopulta jutussa tuomittiin 5 keski-ikäistä suomalaista sakkoihin. Minkälaiset ihmiset kirjoittavat loukkauksia keskustelupalstoille?
Mä itse en usko, että on tietty psykologinen tyyppi, joka tällaista harrastaa. Mä luulen, että itse kukin saattaa jostain kiihtyä ja johonkin keskusteluun mennä tai alkaa solvata muita ehkä aika matalallakin kynnyksellä. Riippuen siitä, että mikä se viitekehys on, mistä ollaan kiihdytty, mitä halutaan sillä saavuttaa ja ylipäätään mikä ihmisiä ajaa.
Paasonen korostaa sitä, että nettiä käytetään hyvin monenlaisiin tarkoituksiin ja viestintätapa vaihtelee tarkoituksen mukaan. Sitkeä käsitys siitä, että nettiä käytettäisiin hyvin rationaalisesti, on Paasosen mielestä väärä.
Ja oikeastaan se niin kuin rationaalisen käyttäjän kehystys on erittäin kapea ja se oikeastaan ei kata sitä moninaista tapaa, jolla yksi yksilökäyttäjä, mitä se siellä netissä tekee, mitä se sieltä hakee. Eri tilanteissa varmaankin tekee tietokantahakuja, ostaa lippuja, käyttää pankkipalveluita, tarkastaa sään tulevilta päiviltä, mutta samaan aikaan voi trollata, voi katsoa pornoa ja masturboida, voi jakaa meemejä, tehdä monenlaista muutakin asiaa, riippuen tilanteesta ja paikasta ja tarpeesta.
Siinä haastattelussa oli Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Aiheena oli nettikeskustelun ja dynamiikka ja toimittaja oli Ilona Ikonen. Miten on sitten netin, tietoverkkojen ja langattoman tekniikan turvallisuuden kanssa? Voi hyvin kysyä, mitä turvallisuus todella on. Nimittäin mikään tekniikka ei ole täysin virheetöntä, ja näin on etenkin erilaisten tietokoneiden ja automaattisten järjestelmien kohdalla. Niitähän on toki rakenneltu vasta parin 10 vuoden ajan. Pitääkö siitä huolestua, jos käy ilmi, että raitiovaunuliikenne on mahdollista sotkea television kaukosäätimellä tai lentokoneen moottorit sammuttaa matkustamosta käsin? Nämä ovat aivan todellisia esimerkkejä tosi elämästä. Niin, onko ympäröivän tietotekniikkamäärän turvallisuutta mietitty tarpeeksi? Tästä keskustellaan nyt tietoverkkotekniikan professorin Jukka Mannerin kanssa.
No siis se suurin ehkä haaste tässä niin kuin on se, että ei niinkään tämmöiset niin kuin webipalvelut ja sähköpostit ja muut, niitähän on kehitetty ja ne on luonnostaan verkkoon liittyneitä ja niiden turvallisuuteen panostetaan, tosi niissäkin on paljon vikoja niin kuin on lehdistä aina voinut lukea, mutta se haasteellisempi paikka on se, että nimenomaan tämmöiset niin kuin automaatioyhteiskunnan järjestelmät on myös verkotettuja, voimalat, vedenjakelut, niin vaikka tie raideliikenteen ohjausjärjestelmiä rupeaa löytymään, talojen automaatiojärjestelmiä rupeaa löytyä netistä. Ja, se on semmoinen uusi trendi, joka aiheuttaa jonkun verran päänsärkyä siihen, että onko ne nyt varmasti kaikki myös mietitty sitä kautta, että niihin ei pääse ulkoiset tahot kiinni.
Tuolta maailmalta löytyy myös aika paljon esimerkkejä siitä, että ikään kuin vahingossa tai sitten tarkoituksella voidaan erilaisia automaatiojärjestelmiä sotkea. Eräs löytyy Tsekistä, jossa koulupoika halusi ottaa selvää, miten raitiovaunujen ohjausjärjestelmä toimii.
Joo, no sehän oli tämmöinen niin kuin keissi, josta on uutisoitu jonkun verran muutama vuosi sitten, että niin, raidijärjestelmä toimii infrapunalla ja poika ihmetteli, että miten se ratikka nyt kääntyy aina oikea ratikka oikeaan suuntaan risteyksessä, niin huomasi, että se oli infrapuna ohjattu ja telkkarin kaukosäätimellä ohjasi kiskoja vähän uudestaan, niin että ratikka meni kiskolta. Et siis, nämä on tämmöisiä niin kuin lapsuksia, joita niin kuin ei pitäisi olla tämmöisissä automaatiojärjestelmissä. Ihan vastaavia esimerkkejä löytyy niin kuin isoja järjestelmiä, joissa pääkäyttäjän käyttäjätunnus salasana on pakotettu jokaiseen laitteeseen, eikä se pysty vaihtamaan. Kun sä kaivat yhden, sä kaivat kaikki. Ja tämmöisiä, niin kaikenlaisia virheitä on jatkuvasti uutisoitu, missä on mitkä on isoja järjestelmiä, mitä on niin kuin valtioilla ja puolustusteollisuudessa ja eri maiden puolustusvoimilla, ja jotka on korkattavissa niin kuin jopa harrastelijaresursseilla, saati sitten niin kuin valtiollisilla resursseilla.
Ilmeisesti myös erässä kokeessa otettiin selvää, pystyykö lentokoneen matkustamosta vaikuttamaan koneen ohjaamiseen, miten hyvin se onnistui.
Niin, no siinä oli semmoinen tietoturvakonsultti, joka niin pyydettiin tutkimaan, oliko se nyt 747 järjestelmiä, ja totesi, että niin sieltä pystyy viiden järjestelmästä kautta ohjaamaan koneen moottoreita. Pikkasen huono, jos oli tuolla ilmassa joku rupeaa vaihtamaan moottoreiden tehoja, se ei ole ihan optimaalinen. Ja vastaava tämmöisestä, vähän vastaavasta tilanteesta on kuullut, minusta oliko se julkisesti uutisoitu, vai onko se vaan niin kuin tämmöistä niin kuin suusta suuhun tietoa, mutta että eräänkin ydinvoimalan tietojärjestelmiä konsultti auditoi ja totesi, että ei ole niin helppoa murtautumiskeikkaa ollut ikinä. Että se oli niin kuin salaman nopeasti, kun hän kummaton niin löysi sieltä ne viat, että pystyi murtautumaan ydinvoimalan järjestelmiin. Että pikkasen huono, jos tämmöistä tekee, niin kuin, jos niin kuin konsultit pystyy tämän tekemään, niin mitä tekee ammattilaiset?
Kun katsoo digiturvallisuus, kyberturvallisuusasioita tätä niin kuin tutkimuksen puolelta, niin on ainakin kahta koulukuntaa, toiset tutkivat, tekevät kehitystyötä, toiset tutkivat, onko tämä vaarallista vai ei. Onko tässä sellaisia painopisteitä, joita pitäisi enemmän ottaa huomioon? Pitäisikö enemmän tutkia vielä tätä digitekniikan turvallisuutta?
Jos verrataan niin kuin tämmöiseen niin kuin talojen rakentamiseen, niitä on tehty muutamia tuhansia vuosia taloja rakennettu. Ja edelleen niitä ryssitään ja niitä menee pieleen ja tulee virheitä ja niin poispäin. Niin IT-järjestelmiä on tehty vasta muutama 10 vuotta. Ja niissä on, ja niiden väität kompleksisuudessaan ne on vähän vaikeampia ja monimutkaisempia kuin talon rakentaminen. Ottamatta kantaa, etteikö talon rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin energiatehokkaasti olisi niin kuin haasteellista, mutta kuitenkin. Niin muutama 10 vuotta versus muutama 1000 vuotta, niin ihan normaalia.
Nyt kun on ollut keskustelua tästä kybersodan käynnistä, ongelma tuntuu olevan se, että aika harvaa saa oikeastaan sanoa, mistä siinä on kyse, koska eihän tällainen tietoverkoissa tapahtuva kamppailu tai hakkerointi ole automaattisesti valtioiden välistä, tapahtuu jossain aivan muussa tilassa. Missä ovat ne todelliset uhat siellä tällä hetkellä?
Erilaisten tämmöisten niin kuin hyökkäysten tekeminen ja tiedon varastaminen ja muu, niin sitä pystyy tänä päivänä tekemään rikollisjärjestöt, tämmöiset niin kuin terroristiorganisaatiot ja tämmöiset anonymousryhmät ja niin poispäin. Et se, jos verrataan tämmöiseen niin kuin ohjuksen hankintaan tai ydinohjuksen hankintaan, niin eihän semmoisia nyt kovin helpolla kukaan saa mistään. Mutta tämmöisen digitaalisen aseen tekemisen pystyy periaatteessa kuka tahansa välkky samaan aikaan. Että taatte jonkun verran niin kuin älykkyyttä ja ohjelmointikykyä, mutta semmoisia pystyy tekemään niin kuin aika moni ihminen tässä maailmassa. Se vertaa, kuinka moni pystyy tekemään vaikka ydinohjuksen tässä maailmassa, niin niitä on niin kuin aika monta kertaluokkaa enemmän näitä digitaalisten aseiden kehittäjiä. Ja kun niitä pystyy kuotansa käyttämään, niin kyllä se teollisuusvakoilu ja tämmöiset niin kuin harmistuneet kansalaisryhmät ja rikollisjärjestöt, jotka on tavallaan suomalaisen teollisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan ja ihan niin kuin Suomen kansalaisen niin kuin ehkä suurimpia tämmöisiä niin uhkakuvia, eikä niinkään se, että on joku tämmöinen valtioiden välinen kybersota tai joku tämmöinen, niin Suomi on täällä kuitenkin vähän täällä perällä, että meillä ole kuitenkaan ehkä se kaikkein seksikkään valtio, josta saa parhaat uutisotsikot, kun sinne tekee jonkun iskun.
Näin sanoi tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta. Tähän väliin pieni katsaus nettivinkkeihin. Aurinkokuntamme pienin ja kaukaisin planeetta Pluto on saanut seurakseen uusia kuita vielä viime vuosina, tai niitä on löydetty aivan viime vuosina. Nyt käynnissä on äänestys, jossa voi ehdottaa Pluton kuulle nimeä. Nimiehdotuksia joukossa on muun muassa Tarujen sankari Herkules. Eilen äänestötä johtivat Styx, Tarujen Manalan virta sekä Cerberus, eli suomeksi Kerberos, Manalan kolmipäinen koira. Ja voitte itse mennä suoraan osoitteeseen www.plutonrocks.com. Tänne linkin löytää myös Yle Uutisten sivuilta, siellä voisi äänestää Pluton kuun nimeä. Loppuun pohdintaa lapsuudesta, joka on luovuuden ja itseilmaisun aikaa. Lasta ei saisi pakottaa liian tiukkoihin oppimistavoitteisiin, sanoo kehityspsykologian emeriittaprofessori Lea Pulkkinen. Sen sijaan lapsille pitäisi antaa enemmän aikaa omaehtoiselle oppimiselle ja omien vahvuuksien löytämiselle leikkien kautta. Niina Oisalon toimittamassa ohjelmassa puhutaan myös timanttilohikäärmeistä ja balleriinoista. Asiantuntijana toimivat Fiona 4 vuotta ja Filippa 6 vuotta.
Huomio! Huomio!
Elämän psykologiaa.
Katsoipa tätä. Tämä naamaa. Ota. Jos on tänne.
Minä vähän ulkonakin tänään leikin poikien kanssa. Leikittiin sisällä ninjakoita. Niinku sen kanssa sellaisia tyttöjä. Mä olin sellainen lielu lohikäällä. Minulla oli timatti lohikäällä.
Tässä äänessä olivat 4-vuotias Fiona ja 6-vuotias Filippa. Tänään Elämän psykologia-sarjassa puhutaan lapsuudesta. Noin 2 ja 12 ikävuoden välillä ihmisen kehitys ottaa suuria harppauksia. Lapsi oppii kävelemään, puhumaan ja hän pystyy vuosi vuodelta ratkaisemaan yhä monimutkaisempia tehtäviä ja tilanteita. Tärkeää olisi kuitenkin antaa lasten kasvaa rauhassa. Lea Pulkkinen, emerita professori Jyväskylän yliopistosta.
Jokaisessa lapsessa on ainutkertaisuuden siemen. Jokainen lapsi tulee tämän maailman omana yksilönään. Ja se meidän aikuisten ja vanhempien kiinnostava tehtävä on ikään kuin löytää se lapsen ainutkertaisuus ja antaa sen kehitykselle tukea. Sen oman ainutkertaisuuden löytymiselle. Siitä tulee lapselle jo pienestä lähtien sitä elämisen halua ja elämisen iloa. Tuntuu siltä, että kun on yhä vähemmän lapsia perheissä, niin yhä enemmän vanhemmat työntävät omia odotuksiaan tähän lapseen. Ja yleinen ongelma on kehityksen kiirehtiminen. Pitäisi hyvin nopeasti saada asiat opittua, mitä nuorempana oppii lukemaan tai mitä nuorempana oppii jotakin tekemään, mitä enemmän on harrastuksia. Kuitenkin tässä lapsuusvaiheessa, sanotaan tuonne 10-12 vuoden ikään asti, niin Lapsi tarvitsee paljon kasvamisen rauhaa ja erityisesti ennen kouluikä mahdollisuutta omaehtoiseen oppimiseen, kiinnostumiseen. Hänellä pitäisi olla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja hänellä pitäisi olla aikuisia, jotka rohkaisevat häntä sen omaehtoisen oppimiseen, leikkimiseen, sen luovuuteen, koska tästä pääomasta sitten kasvaa myös sitä aikuisen luovuutta. Pienen lapsen oppimiselle on tyypillistä se, että kun hän itse kiinnostuu jostakin, hänellä on joku kysymys, niin hän oppii sen saman tien ja muistaa hyvin. Mutta menee aikansa ennen kuin lapsi on valmis oppimaan opettajajohtoisesti. Ja suomalainen koulualoitusikä on aivan erinomainen. Ja nyt pitäisi kaikin keinoin hillitä sitä intoa, että siirretään tätä oppimista päiväkodin puolelle. Lapset oppii ihan muutamassa kuukaudessa lukemaan suomalaiset lapset kaikki, kun se tulee oikeaan aikaan. Ja jos ihminen elää liikki 100-vuotiaaksi, niin kuin nykyisten lasten elinikäennuste on, niin pitäisi olla malttia antaa ne muutamat vuodet lapsen kypsyä rauhassa.
Kokonaisen semmoisen.
Äiti, saanko mä lisää?
Monta saatu? Eikö puolikkaan?
Monta tonne. Saat.
Tää
on isoin.
Millaista kehitystä lapsuudessa tapahtuu?
Monella eri linjalla tietenkin me tiedämme, että miten lapsi kehittyy fyysisesti, motorisesti. Se on näkyvää. Mutta hän kehittyy myös tunne-elämän alueella ja siinä on eräs semmoinen tärkeä puoli, joka osoittautuu tulevaisuuden kannalta merkitseväksi. Lapsi nimittäin tuossa 2-3 vuoden iässä alkaa ymmärtää sen, että kaikkea, mikä juolahtaa päähän, ei voi toteuttaa, koska on otettava huomioon muita ihmisiä tai koska se on vaarallista. Tällainen oman käyttäytymisen hallinta on asia, jossa lapsi tarvitsee ympäristön apua ja ohjausta. Meillähän on hyvin monimutkainen sääntömaailma, ja eikä kukaan synny siten, että tietäisi ne kaikki, vaan ne opitaan vähitellen. Ja siinä lapsi tarvitsee hyvin tällaista yksilöllistä ohjausta ja usein myöskin sitä, että vanhemmat tai se, joka lapsen kanssa on päivähoidon piirissä ja muuten, niin toimii lapsen muistina. Ja se täytyy paljon muistuttaa, että sovimme siitä, että näin ei tehdä tai tämä on vaarallista, että tämä ei voi tehdä. Mutta myös myönteisessä mielessä, tämä oli kivaa, hyvä, tee näin, tällä tavalla, näin ratkaistaan ongelmia. Tulee myöskin se positiivinen kannustus. Sen sijaan, että lapsi alkaisi riidellä jostakin esineistä ja keinosta, niin jos hän osaa sitten ehdottaa vaikkapa vuorottelua siinä, niin että no hyvä, juuri tällä tavalla näin. Näin edetään vuorovaikutussuhteissa. Nimittäin, jos lapsi tuohon koulujen alkuun mennessä omaksuu sen hyvän itsehallinnan, itsesäätelyn, tunne-elämän kysymyksessä ja käytetymissä, niin tällä on hyvin suuri merkitys sitten ihmissuhteiden rakentumisessa, koska sellaista ihmistä pidetään.
Leikitää paljon luvuksen kanssa ja sitten täällä ballerilla.
Mitäs se ballerina tekee?
Niin kuin silloin voi tehdä niin kuin tälläin. Tiedätkö mitä asentoa mä osaan kelle sivulle? Mä tiedän ehkä minkä sä teet.
Älä kerro oikein.
En mä tiedä onko se. No joo, mä tiesin.
Katselin tuossa syksyllä pientä lasta, joka oli hiekkalaatikolla ilmeisesti jonkun päivähoitoryhmän kanssa. Ja hän yritti jäljitellä sitten tämmöistä hiekkakakun tekoa. Ja sitten hän sai sen sillä ämpärillään aikaan. Ja hän koitti katsoa, että joku huomasi. Ja siellä ne terit puhuu keskenään, ei ne huomannut tätä lasta. Ja mä ajattelin, että tuossa olisi nyt ollut juuri se paikka, ja sanoa, että no katsopa sä onnistuit, hienosti meni. Tätä me tarvitaan. Aikuisen antama palaute on se tärkeä asia. Ja silloin kun tulee niitä vaikeuksia, niin on tärkeää myös se, että ne eivät kasaudu ne vaikeudet, että lapsissa on negatiivista palautetta, vaan jokaisessa lapsessa on hyvä. Ja löytää se, mikä hänessä on se hyvä. Ja antaa sille tunnustusta. Se kasvattaa sitä myönteistä minäkuvaa. Lapsen kannalta kuitenkin se, että häntä rakastetaan, häntä arvostetaan, hänet yksilönä hyväksytään, että hän on kaikkein tärkein joillekin ihmisille, niin se on se merkittävä pääoma elämälle.
La 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 la, la 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 la. Mitä?
On hyvin hauskaa se, että semmoisessakin perheessä lapset ovat hyvin erilaisia. Toiset ovat määrätietoisia, jämptiä ja helposti ehkä tuohtuvia ja toiset sitten päivänpaisteisempia ja helpompia ja toiset hiljaisempia, vetäytyvämpiä. Se, että lapset ovat erilaisia, niin se on elämän rikkautta ja silloin pitäisi oikeastaan auttaa lasta kehittymään sen oman temperamenttinsa puitteissa, löytämään sieltä ne vahvuudet. Että ne, mitä on niin kuin ikään kuin sitä vähän kielteistä puolta siinä, niin niitä hiotaan ja sitten annetaan tukea sille, mikä on vahva. Mä tarkoitan sitä nyt, että joku oikein tällainen valoisa ja päiväpaisteinen voi olla sitten taas niin lyhytjänteinen, että ei hän jaksa tehdä mitään loppuun. Tämmöistä pitäisi tukea siinä, että nyt tehdään asiapäätöksen. Tai sitten tämmöiset, jotka vähän liian helposti vetäytyy muista, niin auttaa niitä löytämään roolia, asemaa toveriyhteisössä ja ystävystymään, että he voivat tarvita vähän tukea. Että on semmoista sen lapsen laadun tarkkailua ja tukemista siihen myönteiseen itsensä hyväksymiseen ja vuorovaikutukseen.
Joo. La ti li ti la la, tuli talvihalla. Kula palta, tuisku tukka, lumi vitta, halma sukka. La ti li ti la la, sellainen on hauska.
Tässä Niina Oisalon toimittamassa jutussa. Haastattelussa oli kehityspsykologian emeritaprofessori Lea Pulkkinen. Ja kerrotaan tähän loppuun vielä eräs uutinen tiedemaailmasta tai oikeastaan eläinten maailmasta, nimittäin maailman suurimman krokotiilin titteliä hallussaan pitänyt australialainen kassius on jälleen saanut oman tittelinsä takaisin, kun sitä vielä suurempi filippiiniläinen Lolongo kuoli sunnuntaina. Tämä kyseinen otus oli 6 metriä pitkä ja painoi yli 1000 kiloa. Mutta nyt siis maailman suurin krokotiili on Australian kassius, 5,5 metriä ja 110 vuotta vanha. Kuvat voi käydä katsomassa muun muassa Yle Tieteen Twitter-sivun kautta. Tiede Ykkönen kiittää ja kuittaa. Kuullaan taas perjantaina.